Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-iyul chorshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs Online eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa Kamina Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan Praga studiyasida. O'zbekiston Milliy axborot agentligi Xitoy prezidenti Si Szinpinning bo'yini kaltalatib qo'ydi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni rasmlarda yoshartirib ko'rsatishni odat qilgan o'zbek rasmiy matbuotining Xitoy rahbari tashqi qiyofasiga daxl etishiga ikki rahbarning o'tgan hafta Ufa shahrida bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida yonma-yon turib rasmga tushib qolgani sabab bo'ldi. Gap shundaki, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Si Szinpinning bo'yi 180 santimetr keladi, Karimovning bo'yi esa 170 santimetr atrofida ekani aytiladi. SHT davlat rahbarlarining Ufa sammitidagi davra fotosida esa yonma-yon turgan Karimov va Si Szinpinning bo'yi teng, hatto o'zbek yetakchisining bo'yi biroz balandroq ekanini ko'rish mumkin. Ozodlik fotograflari va Photoshop kompyuter dasturi bo'yicha mutaxassislari prezident Karimov aslidan ko'ra savlatliroq qilib ko'rsatilgan rasmda uning bo'yi uzaytirilmagani, balki aynan Xitoy rahbari Szinpinning bo'yi 10 santimetrga kaltalatilganini aniqlashdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi o'z sahifalarida e'lon qiladigan rasmlarda 77 yoshli prezident Karimov yuzidagi cho'tirlarini retush qilib, uni yoshartirib taqdim qilishi odatga kirgan, lekin boshqa davlat rahbari bo'yini Karimov bo'yiga moslash urinishi ilk bor kuzatilmoqda. Rossiya Islomiy davlat guruhiga qo'shilmoqchi bo'lgan 26 yoshli O'zbekiston fuqarosini Toshkentga deportatsiya qildi. Bu haqda 14-iyul kuni Podrobno.uz nashri xabar qildi. Xabarga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi politsiya va chegarachilar tomonidan Sochi shahrida qo'lga olingan. U Sochi aeroportidan qalbaki pasport bilan Turkiyaga uchib ketib, u yerdan Suriyaga o'tmoqchi bo'lganini tan olgan. Bu borada Rossiya va O'zbekiston agentliklari tarqatgan xabarlarda mazkur voqea qachon ro'y bergani aniqlashtirilmagan. Regnum axborot agentligi qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosining ismi Sharifi Maqsud Zohidov ekanini, u qarindoshlaridan Islomiy davlat safiga qo'shilmoqchi bo'lganini yashirganini yozmoqda. 14-iyul kuni Turkiya xavfsizlik idorasi oxirgi 3 kun ichida Islomiy davlat guruhiga qo'shilish maqsadida Suriyaga o'tmoqchi bo'lgan 45 xorijiy fuqaro, jumladan o'zbekistonliklar qo'lga olinganini xabar qildi. O'zbekiston hukumati 2015-2019 yillar mobaynida Orol dengizi qurilishi munosabati bilan yuzaga kelgan ekologik bo'hron oqibatlarini yumshatish uchun arab moliya tizimlari bilan hamkorlikda 360 million dollarlik loyihalarni amalga oshiradi. Novosti agentligining O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, sarmoyalar va savdo vazirligiga tayanib xabar qilishicha, bu borada arab muvofiqlashtiruv guruhining o'tgan hafta Kuvaytda o'tgan anjumanida kelishuvga erishilgan. Kelishuvga muvofiq Orol dengizi havzasida 7 ta loyiha, jumladan o'rmon daraxtlarini ekish, aholi punktlarini ichimlik suvi bilan ta'minlash tarmog'ini rivojlantirish, urologiya shifoxonalari, tibbiy uskunalarini yaxshilash loyihalari amalga oshiriladi. Orol dengizi 1960-yilgacha dunyoning 4-chi yirik ko'li hisoblangan. So'nggi 10 yillikda dengiz qurishi oqibatida Oroldagi suv sathi 18 metrga ozayib, suv hajmi 5 barobarga kamaydi, dengiz maydoni esa 2 barobarga kichrayib ketdi. Qo'shma Shtatlar Eron yadroviy dasturi bo'yicha tuzilgan bitim shartlarini amalga oshirishga doir BMT rezolyutsiyasini tayyorlamoqda. Diplomatik manbalarga ko'ra, mazkur rezolyutsiya BMT Xavfsizlik Kengashiga 15-iyul kuni taqdim etiladi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power rezolyutsiyaning asosiy nuqtalarini Kengash a'zolariga bayon qilish aytilmoqda. Powerning bildirishicha, rezolyutsiyada Xavfsizlik Kengashi Tehronga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar Venada kelishilganidek cheklovlar bilan o'zgartirilishi ko'zda tutilgan. Rezolyutsiya Kengashning veto vakolatiga ega a'zolari tarafidan allaqachon qo'llab-quvvatlangan. Veto haqqi bo'lgan AQSh, Britaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy Vena muzokaralarida qatnashdi. 14-iyul kuni AQSh prezidenti Barak Obama Venada erishilgan bitimni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan telefonda muhokama etib, Qo'shma Shtatlar Isroilning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olgan majburiyatlarga sodiq qolishini bildirdi. Venada Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida 18 kun davom etgan muzokaralar natijasida 14 iyul kuni xalqaro sanksiyalarning yumshatilishi evaziga Tehronning yadroviy dasturini qisqartirish bo'yicha bitimga erishildi. Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz: to'qchilik uchun demokratiyadan voz kecharmidingiz? Bas onlaynning navbatdagi eshitirishida ana shu mavzuni muhokama qilamiz. Yaxshi hayot, yaxshi maosh, yaxshi nafaqa uchun mamlakatda siz demokratiya bo'lishidan yoki so'z erkinligidan voz kechasizmi degan mavzuda munozara olib boramiz. Xo'sh, bu mavzuni tanlashimizga nima sabab bo'ldi? Rossiyadagi Levada markaz e'lon qilgan yangi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra 42% rossiyalik yaxshi maosh va yetarli nafaqa uchun so'z erkinligidan voz kechishga tayyor ekanini bildirgan. So'rovda ishtirok etganlarning 49% so'z erkinligi va erkin harakatlanishni cheklashga qarshi ekanini aytgan. Qarshilik potensiali va hukumatni idroq qilish deb nomlangan so'rov iyun oyida o'tkazilgan edi. Rossiyaliklarning aksar qismi yetarli maosh va nafaqani chet mamlakatlarga sayohatga va so'z erkinligi almashtirishga rozi ekanini bildirgan. Bugungi kunda O'zbekistonda diktatorlik boshqaruv hukmron bo'lsa ham, eng asosiysi yurt tinch va aholi xotirjam ekanligini urg'ulayotganlar oz emas. Bunda fikrdagi shaxslar fikricha hamma narsaga shukr qilib yashash, yaxshi kunlar kelishini kutib, qiyinchiliklarga sabr qilish o'zbeklar mentalitetiga xos fazilatlardir. Farovonlik uchun demokratiyadan voz kechadiganlar, mana Singapur diktatorini rahbari Li Kuan Yuning davlat boshqaruvida diktatorlik boshqaruvini misol qilib keltirishadilar. Biroq bu fikrga qarshi tomonga ko'ra so'z erkinligini cheklash mamlakatda diktatorlik rejimi paydo bo'lishiga, inson huquqlarining poymol etilishiga olib keladi va mamlakat rivojlanishdan to'xtaydi. Xo'sh, siz nima deysiz? Ana shu savol atrofida biz bugun munozara yuritamiz. Demak, bugun biz bahsimizga ikki tomondan ham odamlarni taklif qildik. Demak, bas maydonining o'ng tomonida o'zbekistonlik tadbirkor Avaz Olimov hamda bas maydonimizning chap tomonida o'zbekistonlik muxolifat faoli Shvetsiyadan Hazrat Xudoy berdi. Demak, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar.
Yaxshimisizlar?
Assalomu alaykum.
Mana hozir rahmat. Biz bular opponentlarning bu vaziyatga, bu masalaga, bu muammoga o'z munosabatlarini bilishni istayman. Demak, 45 sekunddan biz vaqt berganmiz va eshitirish boshlanishidan oldin yozib olganmiz ular munosabatini. Demak, to'qchilik uchun demokratiyadan voz kecharmidingiz? Avaz Olimovning fikri.
Demokratiya davlat boshqarish uchun demokratiyani voz kechgan bo'lardi. Chunki demokratiya davlat boshqarishida o'zini salbiy munosabatlarni, holatlarni keltirib chiqaradi. Jumladan, mana demokratiya davlatidan Ukraina bittasi ko'p qo'shni mamlakatlardir. Ular tomonga namoyish qiladilari oxiri janjalga aylanadi. Shuning uchun bunday holatlarda demokratiyani keragi yo'q. Demokratiya ko'rilganligi uchun O'zbekiston rivojlanmayapti degani asosi yo'q. Chunki O'zbekiston tarimizni jumlasi bilan aytganda mehnatga xalqi bor, chetlatun zo'r bilmaydi. Demokratiya bu andishasizlik, bu bizni o'zbek millati xarakteriga xos bo'lmagan narsa. Man shunday deb bilaman.
Avaz Olimovning fikrlari edi. Demak, opponenti Avaz akaning Hazratqul Xudoyberdining bu haqdagi fikrlari.
Eng avvalo to'qchilik va demokratiya degan masalani o'zi oydinlashtirish kerak. Undan keyin bu ikki masala ustida gap yuritsak bo'ladi. Ko'pchilik na asl to'qchilikni, na da demokratiyaning asl ma'nosini tushunadi. To'qchilik men uchun nafaqat qorinni to'qligi, balki eng avvalo ma'naviy to'qlikdir. Insonni hayvondan farqi ham aynan ana shunda, ya'ni u ma'naviyat haqida ham o'ylashidadir. Asl to'qchilik hamesha o'z ichiga ana shu ikki masalani to'liq qamrab oladi. Inson faqat qorinni o'ylab yoki faqat ma'naviyatni o'ylab yashay olmaydi. Asl to'qchilik bu moddiy va ma'naviy to'qchilikdir. insonlar hayotida ularning bittasi bo'lmasa uni hayoti mukammal bo'la olmaydi. Men 30 yil, salkam 30 yil demokrat uchun kurashib kelganman. Bundan keyin ham shu yo'nalishda davom etaman kurashda.
Hazrat Qulxudoyberdining fikrlari edi. Demak, mana oponentlarning kirish so'zlari bilan tanishdingiz, bahsimizni boshlaymiz. Avaz aka, men sizdan so'ramoqchiman, marhamat boshlab bering. Mana oponentingiz aytayaptiki, inson uchun to'qchilikdan boshqa ma'naviy to'qchilik ham kerak deyapti. Agar demokratiya bo'lmasa, insonning qo'llari hamda uning fikrlari kishanlangan bo'lsa, u mustaqil, mukammal inson sifatida yashay olmaydi deyapti. Nima deysiz bunga? Marhamat.
Avvalambor, menda hozir Azrabekning fikrlarini eshitdim. Siz qo'ygan bu bahsdagi mavzu ko'pchilik va demokratiya so'zi agar qo'shtiroq ichida bo'lganda edi, so'zsiz bu mening ko'nglimdagi gap aytilgan bo'lgan bo'lardi. Chunki ko'pchilik va demokratiya ko'pchilik to'g'risida mana yaxshi shaxs berib o'tdilar, men demokratiya to'g'risida birozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Bu demokratiya degani ochiqlik, har kim qayerga kelgan ishni qilish degani emas-ku. Masalan, demokratiya deb yarim yalang'och holatda ayollarni yurishiga yo'l bersa, o'ziga keyin gapni aytib ikki tomonni urushtirib undan manfaat ko'rsa, unaqa demokratiyani kimga keragi bor? Man mana shu nuqtai nazardan turli xil mamlakatlardagi demokratik taraqqiyot yo'lidan boradigan davlatlarning siyosatiga tubdan qarshiman. Endi demokratiya bu bizni o'zbekchilikda andisha degan bir narsa bor. Avvalo shu andisha nuqtai nazaridan to'g'ri kelgan joyga tayyorlashdan oldin uni atrofdagilar ham tartibga solsa bo'ladi-ku. Mana shuning uchun demokratiya unchaligi biz o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi degan fikrdaman.
Rahmat. Albatta, demokratiya bu so'z erkinligi, bu so'z erkinligi demokratiyaning tarkibiy qismlaridan biri. So'z erkinligiga nima deysiz? Masalan, shu mustaqil matbuotlar ko'payishi kerak demokratiya bo'lganda, mustaqil nashrlar, televideniya, radio ko'payishi kerak. Mana O'zbekistonda hozir shu narsa yo'q. Bunga nima deysiz, Avaz aka? Alo.
Mustaqil nashrlar eshitmasin.
Ha, marhamat.
Demokratiya yo'q deganingizga asos yo'q. O'zbekistonda demokratiya qanday desamasi, adolatli demokratiya bo'lsin O'zbekistonda hamma raqam ochiq. Endi demokratiya deb asossiz gaplar bilan birovni tanqid qilish, boshqa qilish bu demokratiya emas, bu ma'lumot toshlarini ochish bu. Men shunday deb bilaman.
Rahmat sizga. Demak, ma'lumot toshlari otilayotgan ekan. Hazrat Xulay aka, nima deysiz, bu ma'lumot toshlari qanchalik zalvorli?
Endi bu kishini gaplari juda ham har xil masalani chetlab o'tish bo'lyapti. Umumiy ko'rinishdagi gaplar. Shu uchun men istardimki, sizlardan iltimos, kelajakda shu siyosat haqida bir yaxshi suhbat uyushtirsanglar. Chunki demokratiya bu siyosat bog'idagi eng katta va eng meva beradigan bir daraxti bittasi. U yerda juda ko'p boshqa daraxtlar ham bor. Oldin siyosat bog'iga kirib, qanaqa bog' o'zi, uni qanaqa daraxtlar ekiladi, qanday qaraladi, yerga qanday qarash kerak, qanday suv berish kerak degan bu siyosatni o'zi tushunib olish kerak insonlar. Masalan, birinchi o'rindagi siyosiy erkinliklar mana shu demokratiya olib kirgan erkinliklar. Mana siz boshlab birinchi savolingiz bu kishi Avaz akadan so'rayapsizki, so'z erkinligi mana O'zbekistonda yo'q. Nima uchun shunga masalan gazeta radiolarga imkon berilmaydi degan savolingizga u kishi javob berishni istamay, ya'ni demokratiya so'ziga qaytib o'tib ketdilarki, ya'ni andisha bo'lish kerak, ma'lumot tosh och. Demokratiya degani bu beboshlik degani emas. Bu qonunlarga rioya qilish degani. Bu adolat tizimi ishlash kerak degani. O'zbekistonda bir to'rtta odam to'planib gaplashtirsa, darrov melisa javob keladi. Nima to'planib turibsan bu yerda deb. Agar insonlar birorda hovlisida to'planib gaplashib o'tirsa ham, nima qilyapsizlar bu to'planib? Bunaqa tekshirishlar, bunaqa nazoratlar bu diktaturani eng ko'rinib turgan basharasi. Bunaqa qilish mumkin emas-ku axir. Dunyoda demokratik davlatlar bilasizmi? Dunyoning yarmidan ko'pida bor. Mana shu 20 yildan beri demokratik jamiyatda yashayapman, chunki o'zimni davlatimga sig'madim. Mana shu so'z erkinligi, demokratiya bo'lsin deb kurashganimizda biz o'zi mustaqillik deb kurashdik boshlanishda. Keyin o'zbeklar uchun, keyin gazetalar ko'paysin, radiolar, mana shu chet el radiosi ozodlikda emas, O'zbekistonni ichida siz bilan avazli biz o'tirib gaplashishimiz kerak bemalol. Nima uchun mumkin emas? Ana shunaqa narsalar aylanib kelib, hammasi diktatoraga taqalaveradi. Bir qarri odam masalan u necha yilgacha qayta-qayta saylansa, oxirida gapiryaptiki deputatlar, umrini oxirigacha bo'lsin deydi. Qanaqa qilib bir faraz qiling, 80 yoshga kirgan chol bitta choyxonani eplolmaydi. Choyni olib kelib qo'yolmaydi, dunyoni tebratish kerakmi 80 ga kiradigan odam bo'lsa masalan. 90 ga kirsa-chi, keyin nima bo'ladi? To'y yiqilib qolguncha o'tiradimi? Bu degani diktatura, hamma diktaturalar xuddi shunday. Bunday bo'lmaydi davlatni boshqarish. Davlatni boshqarish degani demokratiyaning mazmuni shunda, xalq hokimiyati degani-ku. Hokim tuman hokimidan boshlab prezidentgacha xalq saylash kerak. U tepadan o'tirib turib, mana bu toshmatib bo'ladi, mana bu yerga eshmatib bo'ladi deb ko'rsatish kerak emas ular. Qishloqdagilar o'zi biladi, qishloqda qaysi odam eng aqlli, eng uddaburoq odam. To'rtta qishloqni yig'saysiz, bitta tuman bo'lsa, to'rtta qishloqda oqsoqollari, yoshlari yig'ilishib, bir-birini hurmat qilib, o'sha qonunga rioya qilgan holda suhbat qilib, bahs qilib, eng kuchli uddaburoq insonlarni oldinga nomzodini ko'rsatsa, ichidan to'rtta nomzod chiqsa to'rtta qishloqdan. To'rttaning ichida eng kuchli oqsoqol yutib chiqsa, ana o'sha tuman hokimi bo'lish kerak. Toshkentda o'tirib olib turib, Eshmatov Pir Muhammad bo'ladi. Masalan, Qataqo'rg'on tumanining hokimi deyish noto'g'ri bo'ladi-yu. Qataqo'rg'onliklarning o'zi biladi qaysi odam kuchli, farosatli. Toshkentda o'tirgan odam bilmaydi uni. O'shaning uchun Qataqo'rg'on tumanida masalan 20 yil ichida 5 ta hokim almashdi. Beshovi ham poraxo'rlik, jinoyatkorlikka bo'g'zidagicha botib, bitta Qataqo'rg'onda emas, boshqa tumanlarda ham shu. Viloyat hokimlarini bilasizmi, 20 marta almashtirdi. Karimovni o'zi borib o'zi qo'ygan odamini o'zi almashtirib tashlaydi. Ko'plari qamoqlarga ketdi.
Endi sizning opponentingizning fikricha, mana shu diktatura bilan boshqargan davlatlarda ham o'zgarishlar bo'lgan, rivojlanishlar bo'lgan deb aytilyapti-da. Chunki faqatgina demokratik davlatlar emas, shu mana misol keltiryapti bu odam, shu Singapurning sobiq diktator boshqari Li Yuan uni. Demak, o'sha 30 yillik diktatorlik davr boshqardi, Singapurni boqoqdan chiqarib rivojlangan mamlakatlar qatoriga olib chiqdi. Unda ham albatta so'z erkinligi qisildi, cheklandi, uning yaqinlari, eng yaqin qarindoshlari ham qamoqqa tiqildi, qonunga bo'ysunmagani uchun, qonunbuzarlik qilgani uchun. Demak, diktatura ham o'sha xalqning mentalitetidan kelib chiqib, unga mos ravishda tanlansa yomon bo'lmas ekan-ku.
Ha, yaxshi misol, lekin bu misolni kengroq olishimiz kerak. Singapur bitta kichik davlat, lekin kattaroqini oling, SSRni o'zi ham diktatura mustahkam o'rnatilgan juda katta davlat edi. AQSh bilan dunyoda SSR ikkalasi teppa-teng olishardi bir-biri bilan. Oyga kim birinchi uchadi, qaysi eng yadroviy qurolni kuchaytiradi, ularni yer osti suvidagi, yer ustidagi qurollari hamisha bir-biri bilan to'qnashib ketadigan eng kuchli ikkita davlat edi. Nima bo'ldi? Demokratik bo'lgani uchun AQSh hali ham gullab yashnayotibdi, diktatura bo'lgani uchun SSR qayerga ketdi? Yerga kirib ketdi, yo'q bo'lib ketdi. Ko'rdingizmi, 10 niga 15 ta diktatura qoldi. 15 tadan 3 taginasi faqat Baltika davlatlari Yevropaga yaqin bo'lgani uchun tezroq demokratik o'tib ketib, mana ular baxt saodatda tinchgina yashayuribdi.
Ya o'zbeklarda endi o'zbeklar mentalitetida shunday gap bor-ku, masalan, yurtimiz tinch, jamiyatimiz barqaror, Xudoga shukr. Bizga shu qornimiz to'q bo'lsa, ustimiz but bo'lsa, bizga nima keragi bor shu g'arbona demokratiyani boshqa narsani? Avaz aka shunday emasmi? Alo, Avaz aka bilan aloqa uzilib qoldi hozircha. Shunday emas, shu savolga javob bering.
Mayli, juda yaxshi. Bu savolingiz haqiqatan bir qiziq savolda. Bu gapni, masalan, qornimiz to'q, hammaga xotirjam, tinchlik degan gapni nechta odam gapiradi? Bilasizmi, necha million inson och nahor bugun O'zbekistonda. 5 million o'zbekistonliklar masalan chet ellarda, ularni 80% Rossiyada, qolgan 20% Qozog'iston, Turkiya boshqa davlatlarda ishlab bechoralar mehnat qilib, qaro mehnatda yurtga pul jo'natib, oilalarini boqib tebratib yuribdi o'shalar. Bu to'qchilik emas bu. Bu xotirjamlik emas. Xotirjamlik qachon bo'ladi? Qachon to'qchilik bo'ladi? Qachonki mamlakatdagi 99% mehnatga layoqatli insonlar haqiqatdan ham to'q yashasa. Unda emas-da aslida. Aslida bir 20% o'ziga to'q yashaydi. Chunki ular hukumatga yaqin ishlaydi, hukumat bilan doimiy birgalikda ishlaydi-da, o'shaning uchun xotirjamlik, to'qchilik yaxshi deydi, bizga boshqasi kerak emas deydi. Bu Avazbek bitta gapni shunday xato gapiryapti, qonunga qarshi gapiryapti. O'zbekiston konstitutsiyasi deyam, prezidentni o'zi ham og'zidan doim demokratiya so'zi tushmaydi. Afsuski ular og'izda gapiradi. Amalda demokratiyaga qarshi ishlashadi. Lekin dunyoga bunaqa siyosat olib borish uchun o'zini yaxshi ko'rsatish uchun bu gapni ishlatadi xolos.
Rahmat. Avaz aka o'zi aloqaga chiqdi. Avaz aka eshityapsizmi apparatlaringiz gapirdi?
Eshitdim. Uzilib bo'lsa aloqada uzilish bo'ldi. Endi demokratiya deb mana qo'shni Yevropa mamlakatlarini ko'rdik. Bir jinsdagi odamlar demokratiya berdi, nikoh deb topdi. Bu qanaqangi demokratiya bo'lishi mumkin? Odamlarga yerk berdi, mana shu yildan ham qaytmaydi. Shuning uchun demokratiyani man bilmayman, lekin ba'zi bir tomonlardan, davlat tomonidan cheklovlar o'rnatilganligi bu adolat deb bilaman buni.
Siz aytasizki, masalan, davlatni diktatura usulida boshqargan yaxshi deysiz. Nima uchun bunday fikrga kelgansiz?
Odamlarimiz demokratiyaga 100% tayyor bo'lsa-ki, aytsangiz, masalan, demokratiyaga tayyor bo'lgan shaxs bitta jinsdagi shaxsni nikohdan o'tishiga qarshi ovoz beradi. Rivojlangan mamlakatlarga bitta jinsdagilarga nikohdan o'tishiga xalq qo'yish qilyapti. Bu bizani xarakterimizga, bizani milliy udumlarimizga to'g'ri kelmaydi bu. Bunaqangi demokratiyani bizga keragi yo'q. To'qchilik masalasiga kelganda xalqimiz mehnat qilaman desa O'zbekistonda ham mana ish ko'p. O'zbekistonda ham mehnat qilib har qanday orzu umidiga erishadiganlar ko'p. Chetga borib turli xil bo'lmagur asossiz gaplarni aytish bu demokratiya emas. Kelsin, asoslantirsin.
Yo, endi bu yerda aytilyaptiki, masalan, huquqlari poymol qilinsa, masalan, diktatura bo'lgan joyda albatta zo'ravonlik bo'ladi. Zo'ravonliksiz diktatura bo'lmaydi. Huquqlar poymol qilinadi, kimlarning huquqlari cheklanadi va shunday jamiyat, ya'ni ma'naviy huquqlarning poymol qilinishi, mayli qorinni qo'ya turaylik. Bu narsasiga nima deysiz? Bu holatigacha ovoz aka.
Endi diktatura degan so'zga men yaqinda ham aytdim, qo'shtiroq ichida o'lganimiz ayni haqiqat bo'lardi. Mana diktatura hech kim uni arzudini eshitmasa. Olaylik, bizani O'zbekistonda sud orqali har bir qonun ustuvorligini amalga oshirish mumkin. Men buni o'zimni hayotimda ko'rganman. Har man degan mansabdorlar, mablag'dorlar bilan qonun talashganman, sud buni adolatli hal qilgan va joylarda buni ijrosi bo'lgan. Endi o'zini anoq bilsa, o'zi na qonundan xabardor bilsa, na bir tadbirkor bo'lsa, na bir mehnat qilish badaniga yoqmasa, kanishni u na to'q yashaydi, na boshqa qiladi, faqat demokratiya deb jar solishdan, ifvo tarqatishdan nariroq o'tmaydi. Mana shu nuqtai nazardan demokratiya so'zini qo'shtiroq ichiga olganingiz ma'qul bo'lardi deyapman. Haqiqiy chinakam demokratiya bo'lsa, xolis demokratiya bo'lsa, man bunga hech qanday e'tiroz keltirmayman.
Men tushunmayapman, qanday endi demokratiyani xolis noxolisligi ham bo'ladimi?
Noxolisligi ham bo'ladi. Mana demokratiya deb birovlarni yuziga loy chaptash, uni tarixga qo'ygan xato kamchiligini tuyacha qilib ko'rsatib, xalq ko'ziga badnom qilish, shu bilan turli xil o'zini maqsadlariga erishishni nazarga tutgan demokratlarni men demokrat deya olmayman.
Rahmat sizga Avaz aka. Hazrat Qul aka, mana shu bas onlayn eshitirishlarida O'zbekiston prezidenti yoki hukumatini siyosatini qo'llab gapirayotganlar ko'p bo'ladi. Ular ba'zilar aytishadiki, bular bir kishi, ikki kishi yoki uch kishi, lekin o'zbek jamiyatida shunday fikr bor. Masalanki, shu tinchlik bor ekan, biz tinchligimizni saqlab turibdi prezident, bizning mana bolalarimizni o'qishini bepul qilib qo'ygan, yoki meditsina bepul, yoki mana hozir Avaz aka aytgandek, haqqini talab qilsa agar sud uning haqqini, huquqini tiklab beradi degan gaplar bo'lyapti. Bunday, bunga nima deysiz?
Endi agar bir 10 odamdan 2-3 tasi qonun bo'yicha o'zining huquqini tiklay olmasa, u O'zbekiston bir jungliga o'xshab ketadi. Hech qanday davlatchilik yo'q, hech qanday qonun yo'q degan joyga. Albatta, qandaydir ko'rinishda qayerdadir qaysi bir insonlardir o'sha sudlarda o'zining adolatli talabini amalga oshirib, qandaydir huquqlarini tiklay oladi. lekin hamma narsa bu dunyoda nisbiy, birodar. U masalan bir davlatni boshqa davlatga solishtirish ham bor, bir insonni boshqa insonga solishtirish bor. O'shaning uchun nisbatan olganda O'zbekistonda qonunlar jiddiy ham ko'p hollarda poymol qilinadi. Yakkam dukkam hollardagina o'sha avas begdi omadi kelib, masalan uni tumanida bir sal farosatliroq, sal vijdonliroq sud raisi bo'lgan bo'lsagina, demak o'sha yerda ish amalga oshgan. Aslida unday bo'lish kerak emas. Aslida butun mamlakat bo'ylab har bir tuman sudidan boshlab oliy sudgacha hammasi adolatli bo'lish kerak. Bunday bo'lishi uchun mamlakatda demokratik tartiblar, qonunlar ishda bo'lish kerak. Odamlarni bo'yniga tuman hokimi, viloyat hokimi yoki prezidentning gapi bilan boshqarish kerak emas. Qonunni kuchi bilan boshqarish kerak. Prezidentni ham, qarovulni ham, oddiy shoferni ham. Hamma qonunga bab-baravar bo'ysunishga majbur. Masalan, chorrahada qizil chiroq yonib tursa, prezidentning mashinasi ham taqqa to'xtash kerak, militsiyaning mashinasi ham to'xtash kerak, qarovulning mashinasi ham. Men prezidentman yoki men prokurorman deb gazni bosib o'tib ketish kerak emas qizil svetda. O'shanday bo'layotgani uchun tartibsizlik O'zbekistonda. Lekin albatta ayrim joylarda salgina adolat bor va Xudoga shukrki shunday bor ayrim joylarda. O'sha ko'paysin, o'shalarning soni ko'paysin va erkinlik, adolat ko'proq bo'lsin borgan sari. Men bir narsadan shu ozmoq ko'nglim to'layaptiki, borgan sari shunaqa yangiliklar, adolatga o'xshagan narsalar sal-pal ko'payib, qonunga hurmat bilan qarash degan narsalar ko'payapti. Bu yaxshi, ijobiy holat. Lekin afsuski baribir diktatura holatida bu narsa rivojlana olmaydi. Yakkam dukkam ko'rinishlarda ko'rinib turadi xolos.
Tushunarli, rahmat sizga. Hozir endi bir opponentlarimiz nafaslarini rostlab olguncha tinglovchilarga bir so'z beraylik. Ularning balki savollari bordir opponentlarga. Ikkinchi raundimizni boshlaymiz. Hozir biz bilan aloqada doimiy tinglovchimiz shoir. Marhamat, shoir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sabir aka.
Rahmat. Masalan, sizni fikringiz qalay endi? Mana hozir to'qchilik uchun demokratiyadan siz voz kecharmidingiz? Ayt, qorningiz to'q bo'lsa, ustingiz but bo'lsa.
Siz gapni boshidan Singapurda esga soldingiz. Bu Singapur bilan O'zbekistonda osmon bilan yercha farq bor, buni hamma o'zi yaxshi biladi. Endi Xudoy berdi akam, ana shu gap, ashu insonning gapiga men 100% emas, 200% qo'shilaman. Bizda bironta zakot qog'ozi hammasi yaxshi bo'lsa ham, faktda hech narsa ishlamaydi. Ishlamagan 23 yildan beri bironta zakon ishlamaydi. Bundan keyin ham ishlamaydi, faqat shu joydan shu Karim ketmaguncha.
Endi o'zbek jamiyati uchun siz fikringizcha demokratiya qanchalik kerak? Shoir?
Ha,
o'zbek jamiyati uchun mana Avaz aka aytyaptilarki, bu andishasizlik bo'ladi demokratiya bo'lsa. Demokratiya bo'lsa urush janjallar bo'ladi. Demokratiya bo'lsa tarafkashliklar bo'ladi. Bundan ko'ra shu bir qattiqqo'l rahbarni qo'lini ostida tinchgina ishlayveraylik, u bizni tinchligimizni ta'minlayapti, bizni haqqimizni beryapti, ishimizni beryapti, oyligimizni beryapti. Buning nimasi yomon degan fikrni bildiryapti. Tilar.
Alo.
Ha, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman, eshityapman.
Ha, nima deysiz bu deganlariga?
Savolingizni bir qaytarib olasiz, eshitmay qoldim.
Ha, savol bo'pti, mayli bo'lmasa, keyin yaxshi diqqat bilan quloq soling keyingi eshitishlarimizni. Avaz aka, eshityapsizmi? Ha, eshityapsiz. Mana hozir shoirning gaplarini eshitdingiz, nima deysiz unga? Rahmat.
Endi men aytdim, eskidan qolgan gap bor, bola yig'lamasa onasi emdirmaydi. Rahmat davlatimizga shunchalik inson qadr qiymatini oliy darajada ko'tarib, erkin yashash uchun shunchalik qonunlarni chiqarib qo'ygan. Xalq buni talab qilsin, vakolatli organlarga chiqsin. Bo'lmasa yuqori tashkilotlar bor, farzini ishlaydigan O'zbekistonni tartibga solsa bo'ladigan rahbari. Ochiq qilib aytganda Islom Karimov degan rahbarimiz bor ekan. Men o'ylayman, biz to'q yashaymiz, to'q yashab kelganmiz. Bizga mana shu tarifini olib boradigan siyosatini ayni adolatli siyosat deb man bilaman. Chunki odamlarimiz demokratiya deb haligi qilayotgan ishini mohiyatini tushunmaydi-yu, demokratiyaga har kim o'ziga kelgan gapni aytayotgan deb aytaveradi.
Siz Karimovni Avaz aka, Karimovni siyosatini qo'llab-quvvatlayman deysiz, lekin Islom Karimovning o'zi iddao qiladiki, men O'zbekistonda demokratik jamiyat quraman deb.
haqiqiy demokratik jamiyat. Uyg'oq hali xolis demokratik jamiyat tarafdori. Mana bu o'sha xolis demokratik jamiyat tarafdoriman.
Yani
demokratiyaning qomi ostida bir-biriga tosh otish, mana bu turli mamlakatlarda janjal turg'izishni hojati yo'q. Ochiq, yorqin qonunda asoslangan holda fikrini aytsin, uni fikrini eshitadilar. Ko'rib chiqadilar qonunni yechimini topibdi va bundan keyin ham topadi.
Rahmat sizga. Ana shu savolingiz hozir Hazrat Qulayga bermoqchiman. Hazrat Qulayga xolis va noxolis demokratiya haqida gapiryaptilar ovoz ekan. Siz nima deysiz bunga?
Ya bu juda qiziq gap bo'lyapti. Endi bir odam xolis bo'lishi mumkin, bir masalaga boshqa odam noxolis bo'lishi mumkin. Ya'niki haqiqatni yashirib, yolg'onni gapirishi mumkin. Demokratiya unaqa bo'lmaydi. Bu qandaydir bir inson turlanib turadigan inson emas bu. Yoki bir qandaydir bir jism emas turlanib turadigan. Bu demokratiyaning oddiy ma'nosi xalq hokimiyati degani. O'sha xalq hokimiyati agar haqiqatdan ham bo'lsaydi, boya aytganimizdek tumandan boshlab o'sha prezidentgacha xalq saylashi kerak edi. Birinchidan xalq saylash uchun erkin saylovlar bo'lish kerak edi. Erkin saylovlar bo'lish uchun erkin so'zlar bo'lish kerak. Erkin so'z bo'lish uchun erkin matbuot bo'lish. Hammasi bir-biriga chambarchas bog'langan zanjir. Bu bittagina bandini siz gapirganingiz bilan qolgan zanjirlari bo'lmasa demokratiya ishlamaydi. Endi bu kishining gapi xolis, noxolis degani endi kechirasiz-ku, Avazbek hech bir quyushqonga sig'maydi. Unaqa demokratiyaning o'zi yo'q dunyoda. Demokratiya bor yoki yo'q. Ikki xil ko'rinishda bo'lmaydi u. Yo bo'ladi yo bo'lmaydi.
Rahmat, rahmat sizga. Demak, yana bir tinglovchimiz bilan aloqada Otabek.
Xayrli oqshom, Sadirning aka.
Ha, mana Alisher Siddiq ham yetib keldi majlisdan. Alisher
kim yutyapti o'zi hozir?
Hozir
eslatasizlar, demokratiya tarafdorlarimi yoki farovonlik tarafdorlarimi? Yo ikkalasi.
Alo, gapirsam maylimi? Alo.
Ha, marhamat Otabek.
Aha, endi Avaz akaning fikrlariga biroz e'tirozlarim bordi. Bu kishi aytiladiki, milliy qadriyatlar, milliy dedi, bizda xalqni o'zimizda bunaqa, bu qanaqa demokratiya dedi. Keling bir tarix eslataylikki, shu xalq to'g'risida, bular xalqni aytdilar. Shu ruhdagini ko'zini ko'r qilgan shu xalqku. Kamol Xo'jandiylan toshbo'ron qilgan, Mashrabni dorga osgan, Nasimiyni terisini shilgan, o'sha paytda shular bosh ko'tarib, e'tirozlar bildirib, o'zlarini nima deydi? She'rlarida o'zlarining e'tirozini bayon qilganda, "Ey, sen nima bizlarga o'xshab yurging kelmaydi? Nimaga bizlarga o'xshab jimgina yurmaysan?" deydi. Mana payg'ambarda bir hadislarni misol keltiribdi, podshoni amri vojib deb, bunga bo'ysunish kerak deb. Ha, podsho endi zolim bo'lsa ham bo'ysuna berish kerakmi? Boshqa bo'lsa ham buna qilaverish kerakmi? Bosh ko'tarmas kerakmi? Hazrat Xulaka aytayaptilar, bular mana iddao qilibki, demokratiya davlat deb. Bu kishiga Jon Kennedyning so'zlarini eslatmoqchiman. Jon Kennedy shunday deydi: "Hech vaqt deydi, siz iddao qilmang deydi, davlat men uchun nima qildi deb. Aksincha siz iddao qiling, men davlat uchun nima qildim" degan so'zlarni buyurdi. Olja Sulaymonovdan so'rashadi, Qozog'iston shoiridan. Demokratmiz, xuddiki O'rta Osiyo mamlakatlaridagi demokratiya haqida siz qanday fikrdasiz deganda, u kishi chiroyli qilib aytganlar, demokratiya bizning o'lkalarga bir yosh qiz siymosida keldi deydi. Hamma uni yaxshi ko'rib qoldi deydi. Hamma erkalashga tushdi, nima qildi? Oqibatda uni deydi, zo'rlashdi. U demokratiya homilador, hech kim otalikni bo'yniga olishni istamaydi, qochib yuradi deydi.
Xo'sh, siz qanday yechim taklif qilyapsiz umuman? Nima demoqchisiz? Ya'ni voz kechish kerakmi shunaqa demokratiya uchun, demokratiyadan agar farovon hayot, boshqa tomondan farovon hayot, demak, va'da qilinayotgan bo'lsa?
Yo'q, Alisher aka, demokratiyadan umuman voz kechib bo'lmaydi. Demokratiya to'g'ri, kamchilik bor, lekin demokratiya islohotga muhtoj. Bilasizmi, mana monopartiya bo'lsa, uni islohot qilishmaydi. Islomga tayangan bo'lsa, ya'ni dinga asoslangan bo'lsa, uni isloq qilib bo'lmaydi. Bu Qur'onda keltirilgan deydi, boshqada keltirilgan deydi, uni islohot qilib bo'lmaydi.
Siz uchun ya'ni demokratiya bilan farovonlik bitta narsa, to'g'rimi?
Demokratik borki, albatta rivojlanish bo'ladi, progress bo'ladi. Boshqa tuzum bo'lmaydi, boshqa tuzum hech vaqt rivojlanishni olib kelmaydi. U vaqtinchalik bo'lishi mumkin, lekin mentalitetga bog'liq u. Yana aytaman, bizda xalqlarga demokratiyani tushuntirish uchun eng avvalo bularni bir uyg'otish kerak. Men aytaman, qadimdan bular mana shundoki fidoi farzandlarini bosish bosini olib keldi. Mana jadidlar 200 mana nima deydi? 200 ta jadidni Buxoroni de, o'sha markaz Amir Muzaffarxonni farmoni bilan boshini kesib tashadi-ku. Shularindadir. Shular davlatni tuzumini o'zgartirib, asl demokratiya mohiyatini Yevropada o'qib kelgan, boshqacha nima qilishdi? Bu xalqni o'zi bu nima deydi?
qonim to'ysa-da deydi, otam nima deydi, tunim kunim tinchgina o'tsa, ota bo'lam chaylat o'tgan
mana. Rahmat Otabek, ancha notiq yigit ekansiz, biz bilan qolib turing. Mana Qahramon aka bor, bizni keyingi tinglovchimiz. Qahramon aka, assalomu alaykum.
Alo.
Qahramon aka, mana Otabekni eshityapmiz. Otabek hech qanaqa rivojlanish haqida gap bo'lishi mumkin emas, demokratiya bo'lmasa deyapti. Lekin mana dastur davomida ham aytilgan fikr, deylik, mana Xitoy yoki Singapur, Malayziya uncha demokratik yo'ldan bormasdan, ya'ni qaysidir ma'noda qaysidir avtoritarizm yo'lidan hattoki. Hatto o'sha Mahathir Muhammad Malayziyada ancha avtoritarizm yo'lidan borib, mamlakatlar rivojlantirib yubordi. Umuman siz farovonlikka bog'laysizmi demokratiyani?
Yo'q, rivojlanishning demokratiyaga aloqasi yo'q. Chunki mana biz tarixdan bilamiz, SSSR davrida ham diktatura bo'lsa ham rivojlanish bo'lgan, aviatsiya, kosmos tomonlama boshqa qurol yaroq bo'yicha masalan xalqlar rivojlanish bo'ladi. Uni demokratiyaga aloqasi yo'q.
Xo'sh, endi siz qaysi yo'ldan borgan bo'lardingiz? Ya'ni umuman almashgan bo'larmidingiz farovonlikni demokratiyaga?
Endi siz shunday taklif qilib turibsizki, yo'q narsani o'zim taklif qilib turibsiz. Menda shu narsa bo'lsa, siz menga mana shu narsani bering, men sizga mana shuni beraman desangiz bo'ladi.
Ammo sizga 25 yildan beri Islom Abdug'aniyevich Karimov almashtiryapti shu narsani de facto. Ya'ni sizga farovonlik va'dasini almashtiryapti demokratiyaga. Shunga rozimisiz?
Yo, men masalan jamiyatda ko'p narsadan noroziman. Endi uni hali akamiz aytdi-yu, demokratiya so'zi bu nima deganda, bu bir bog'ni tushunish kerak. Bu bog'ni ichinda u har xil daraxtlar bo'ladi dedi u. Ya, masalan, o'ziga yarasha har bir daraxtni o'zini yontashuvi, uni parvarishi bo'ladi deganday, bu demokratiya umum keng olingan so'z bo'lib, bu xalqni narod vlasti deganida, bu xalq boshqaradi un davlatni, bu demokratikskiy davlat deb aytiladi. Lekin bizani davlatda men xalq boshqaradi deb bilmayman. Chunki xalq boshqargan bir xuddi qachon bunga bir sohani xalq boshqarganini men bilmaymanda. Chunki men ayta olmayman bu demokratik davlat bo'ladi.
Xo'p, sal nima deydi? Konkretroq olsak, demokratiya katta so'z, ya'ni so'z erkinligini olsak, mana sizga erkin ishlash imkoniyati berilyapti, biznes qilish imkoniyati berilyapti, lekin hech qanaqa siyosatdan gapirish imkoniyati berilmayapti. Qaysi birini tanlardingiz? Ya'ni so'z erkinligimi yoki mana shunaqa gapirish erkinligimi? Yoki biznes erkinligimi, ya'ni farovonlikka erishuvchi yo'l sifatida.
Chunki birinchisi bor yerda ikkinchisini o'zi avtomatikki bo'ladi-yu, uni siz so'z erkinligini berilgan joyda narigisini o'zi avtomatikki bo'ladi. U birisini olib qolib, ikkinchisi berilishi mumkin emas.
Har qalay, mana Rossiyada Livada tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar va yana bir necha tadqiqotchi guruhlarga ko'ra, misol ko'pchilik rossiyaliklar so'z erkinligidan voz kechishga tayyor ekan. Agar bu narsa Krim nash degan g'oyani saqlab bersa.
Bu narsa ularning cho'ntaklarini to'ldirsa,
ya'ni biz ham
sayohat qildirsa.
Hali kechirasiz, hali uzr, ikkinchi bahslashuv shaligi Shvetsiyadagi esimdan chiqdi.
Hazratqul aka.
Hazratqul aka bir ancha bir aniq shu bir ma'noli gaplarni aytdi. Действительно, men shu odamning gapiga ko'proq qo'shilaman. Haqiqatan ham bu uni menga taqqoslab bo'lmaydigan narsa-da bu. Chunki hali bir hadis bor-ku, bitta odam men kambag'alman deb yig'labdi dedi. Kel bitta qo'lingni berasanmi 10 ming dinarga desa, yo'q deb aytibdi. A shu boy ekansan, nima qilasan kambag'alman deb aytding deb.
Juda yaxshi o'xshatish, juda ham yaxshi.
Shuning uchun qo'ling bor deb turib, uni sen boy desang bo'lmaydi axi uni. Chunki haqiqatda u ochlikdan men kambag'alman deb turib, yegani narsam yo'q, qornim och deyapti.
To'g'ri, lekin qo'lini choptirgisi kelmaydi baribir kambag'al.
Rahmat Qahramon, Hazratqul aka, aloqadamisiz? Hazratqul aka, assalomu alaykum. Hazratqul aka. Mana bir sharhlovchimiz yozyapti, maqolaga sharh sifatida. Muammar Kaddafi paytida dedi, Liviyada ahvol qanday edi? Ishsizlik uchun pasobiya $750, hamshiralar oylik maoshi 2000, yangi oila qurganlar uchun uy joy olish bepul, uy joy va mashina olish uchun foizsiz kredit, qorindorni xabarlashtirish uchun o'lim jazosi, o'qish, meditsina mutlaqo tekin, uy to'lovlari shu jumladan elektr suv tekin. Hozirchi, hozirchi mana diktatura boshqarib turgan diktator Muammar Kaddafi boshqargan jamiyatda shunday ahvol edi. Mana endi nima bo'ldi deyapti. Mana demokratiya olib kiraman deb deganlar nima bo'ldi, nima ahvol bo'ldi deyapti. Shu uchun ham demokratiyadan cho'chishmaydimi odamlar?
Albatta, to'g'ri savol va to'g'ri fikr yozilgan. Demokratiyani lekin bega rukach qilib demokratiya quraman deb odamlar Kaddafini ag'dardi, mana nima bo'ldi degan joyiga kelganda noto'g'ri bo'lib ketyapti. Chunki hali demokratiyani bitta g'ishi qo'yilgan yo'q o'sha Liviyada. Chunki 40 yillik Muammar Kaddafi hokimiyatga butun oilasini shunday yopishib olgan ediki, oilasi, kelinlari, o'g'illari hammasi istagan ishini qilardi, istagan joyida. Masalan, xuddi mana Gulnora Karimovaga o'xshab hamma restoranlarni egallab, qaysi biri pul to'lamasa restoranni yopadigandek, o'g'li hozirgacha qochyapti o'sha Kaddafini. Chunki jinoyatga bo'g'zigacha botib ketgan edi, generallari ham, vazirlari ham. Endi biz bilganimiz, odamlar eshitgani iqtisodiy tomondan yaxshi bo'lgan deydi. To'g'ri, Saudiya Arabistonida ham iqtisod tomondan yaxshi, Arab amirliklarida ham iqtisod tomondan yaxshi, lekin erkinlik tomonini olsangiz, insonni erkin yashashini olsangiz, insonga juda ham katta boylik kerak emas. Bir oila masalan bola chaqasini tebratish uchun, oziq-ovqatini topish uchun bir parcha yeri bo'lsa, indamasangiz o'sha inson baxtli yashaydi. Lekin uni biroq kelib turtaversa, hokimi ham, soliqchisi ham, militsiyasi ham, bunaqada insonni halovati yo'qoladi. U hali Liviyani misoli juda ham noo'rin misol. Liviyada hali hech qanday tinchlik bo'lgani yo'q. Chunki o'sha Kaddafini tarafdorlari qurollari bilan bir chekkada kurash olib boryapti. Ikkinchi tomondan islomiy kuchlar bor. Ular xalifat quramiz degan o'zini kurashini olib boryapti. Uchinchi tomondan demokratik kurash uchun olib borgan uchinchi kuchlar ham bor. To'rtinchi tomondan kelayotganlari ham bor.
Yana bir tekisda davom etayotgan tinchgina hayotni kelib buzishdi degan iddao bor-da. Masalan, shunday diktator jamiyatda diktator bo'lsa, ha o'zi, oilasi, ha o'g'li, ha yesa yer, yemasan baribir shu bir kunmas bir kun shu xalqqa qoladi. Lekin o'zbekistonliklarda ham shunday iddaosi bor-da. Eng asosiysi yurt tinch, yurt tinch. Chunki urush degan balo juda yomon balo, o'zi bilasiz bir narsani.
To'g'ri. Bilasizmi, bu misol, agar boya katta misol deb men keltirdim, SSR, Sovet Ittifoqini oling. O'shanda ham tinch edik. Mani o'zim ham tinchgina ishlayverardim, bitta tadqiqot institutida menga o'xshagan millionlab odamlar tinchgina yashayverardi. Lekin topgan oyligimiz o'sha bir oylikdan boylikkacha yetmas edi. Insonlar mayli bir amal taqal qilib yashar edi. U mashina olishlar umuman xayolga keltirish ham yo'q edi. Biron joyga oilaman dam olish, bemalol yashash tinchgina. U tinchlikdi, u bari qo'shtirnoq ichidagi tinchlik. Odamni ko'nglida halovati bo'lmagan. Masalan, men har shanba bozor bilasim ilmiy xodim bo'la turib 130 so'm oylik olardim o'sha rubl Sovet Ittifoqining rubliga. Lekin shanba bozorman mardikor bozorga chiqardim. Chunki yetmasdi oylik. Menga o'xshagan juda ham ko'p boshqa insonlar ham turli tuman yo'llar, birov taksi haydar edi, birov qarovullik qilardi shanba bozor kunlar.
Insonlar
majbur edi-da.
Hazrat Xulaka, hozir mana aytdingiz, tinchlik dedingiz, bu og'ir tinchlik, ya'ni orqasidan qanday bir bo'ron keladigan tinchlik dedingiz, endi qabriston tinchligi. Shu savolni o'zim men Avaz akaga bermoqchiman. Avaz aka, haqiqatdan ham siz o'zingizni hozir shu O'zbekistonda bir tinch sezmaysizmi? Bir orqasidan qanday bir bo'ron keladigan bir nimasi bormi shuni?
Yo'q, men O'zbekistonda o'zimni tinch deb hisoblayman. Chunki xalqimiz mehnat bilan band, mehnat qilaman degan xalqqa ish o'rinlari ochsa ham bo'ladi, ish o'rinlari mavjud. Tinch o'zbekcha yashab kelamiz, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, janjal banjal bo'lmaydi degan fikrdaman.
Ha, endi
shu janjal bosqichdan yo'qqa ko'chirilgan chiqadi. Bizani xalqimizni bekor deyishga ham asosi yo'q. Hammasi ish bilan band. Rasman ishsiz bo'lgan bilan norasmiy hammasi daromad manbalariga ega.
Shu odamlarga erkinlik berilsa, shu tinchligingiz buzilishiga ishonasizmi?
Qanaqa erkinlik masalan?
Ya'ni odamlar istagan narsasini qila olsa, siyosiy partiya tuzsa, misol prezident Karimovga raqiblik qilaman desa, joriy vaziyatdan ko'nmasa, har xil gazetalar chiqarsa, radioda istagan narsalarni
gapirsa, siz aytmoqchi noxolis demokratiya qilmoqchi bo'lsa.
Noxolis demokratiya qilsa janjal chiqadi. Bor narsani haqiqiy mavjud narsani yozib chiqarsa hech kim unga qarshilik qilmaydi.
Yo'q.
Bizda 4000 partiya bor.
Ozodlik radiosi nima uchun ishlamayapti bo'lmasam O'zbekistonda? Ya'ni yo'q narsa haqida gaplashyapmiz biz faqat.
Nimani bizda yo'q narsa to'g'ri?
Mana O'zbekiston hukumati Ozodlik radiosini O'zbekistondagi faoliyatini mana shunaqa tinchlikka zarar deb hisoblaydi. Siz ham shunday hisoblaysizmi?
Men tishlikka zarar yoki foydaligini hali o'ylab ko'rgan emasman. Lekin O'zbekiston bunga cheklov o'rnatgan emas. Ozodlikni eshitaman deganlar eshitsin. Chiqyaptilar mana oldigina blori pichirdi, qaysi kun svetlarni o'rtib aytdi. Marhamat, fikrini aytsin, hech kim ularga taqiqlab qo'ygan emas.
Tushunarli, tushunarli.
Zarar deb hisoblaganda edi, taqiq qo'ygan bo'lardi, turli qilganlar bilan aloqani uzib qo'ygan bo'lardi. Nima bo'lyapman, shuni o'zi o'zbek xalqiga berilgan erkinlik bo'lsa kerak.
Tushunarli. Qani mana boshqa tinglovchilarda qanday fikrlar? Biz bilan aloqada Rustam aka, assalomu alaykum. Rustam aka.
Assalomu alaykum.
Mana eshitdingiz bugungi bahslashuvchilarimiz fikrini. Nima deb o'ylaysiz? Xo'sh, siz fikringiz.
Bu demokratiya mana deyilyapti. Bu hozirgi vaqtda ko'pchilik demokratiya nimaligini bilmaydi. Nima uchun? Sразу o'sha bir jinslilar, ayollar, mana shu har xil fohishalar, kiyinganlar, yarim-yalang'och yurganlar deb bu odam gapirdilar. A hozir O'zbekistonda yarim-yalang'och yurmayaptimi hech kim? Bir Toshkentga borimda qarasinlar. Yo Samarqandgami? Shu joylari ham bor-da birinchidan. Yarim-yalang'och. Bu kimda kim nimani ko'rishiga bog'liq-da. Bu demokratiya degani o'zimda olib qarasa xalq bilan birgalikda davlatni boshqarish deganimda olib qarasa yosh bolaga tushuntirganday tushuntiryapman. Birinchidan, ikkinchidan demokratiya dey bu ko'rinayotgan odamlar mana bu ko'zga ayol kishi, erkak kishini, besoqolbozlarni ko'rish kerak emas. U qonun ishlayotganligini ko'rish kerak. Qonun ishlayotdi-yu. Nimaga hech kim o'g'irlik qilmayapti? Nimaga xalq xor bo'lib yashamayapti o'sha joyda? Nima uchun? Bu savol berishganmi bu odamlar? Mani kim qatti turishdan qatti nazar? Qaysi davlatda turishdan qatti nazar? Bu unda olib qarasa bu umuman nima uchun faqat bu besoqollarni ko'rishadi bular? Chunki o'zligi shunga shunda ko'rgilik shu odam xohlagan narsasini ko'radi deydi-yu. Yaxshilikni ko'rsa u yaxshilikni ko'radi. U demokratiyani ham misol uchun juda ko'p turi bor. Bu jamiyatga bog'liq o'sha demokratiyani ham. A to'g'ri shu Yevropa, Amerikada jamiyat shu besoqollar ko'ziga ko'rinibdi. A O'zbekistonda besoqollarni ko'rmasa kerak, bu xalq bajarayotgandan keyin bu hokimiyat birgalikda nima deykan, qatnamo bitta narsaga kelinayotgan bo'lsa, bu demokratiya nimasi yomon? Demokratiyasi sразу qo'rqib ketadi bular. Qib yalang'ochlar yuribdi deb. A u Toshkentda nima? Qib yalang'ochlar yo'qmi? Bunda borib ko'rsinlar Toshkentga borib. Yoki Samarqandgami? Yoki Kattaroq oblastgami? Bu ko'rsinlar.
Xo'p, bizga hech qanday, ya'ni qib yalang'ochda farqi yo'q. Ya'ni xolasi o'ranib yursin, xolasi yalang'och yursin. Ya'ni mana shuda asosiy ma'no.
Bu jamiyat bo'lu, jamiyat nimani xohlasa, shu narsa bo'ladi. Buni mana demokratiya deyiladi. Например, shu Yevropa shu narsani ko'rmasdi-ki.
Demak, mana qarang, iddaolardan bittasi jamiyat nimani xohlasa deyapsiz-a? Lekin yana bitta yo'nalish borki, ya'ni boshqaruvda jamiyat har doim haq narsani, to'g'ri narsani tanlay olmaydi, bilmaydi jamiyat. Shuning uchun unga mana shunaqa yaxshi liderlar bo'lsa, uzoq boshqaradigan va liderlargina bilishi mumkin, jamiyat o'zi tushunmasligi mumkin degan g'oya bor. Shu ma'noda mana hozir o'zbek jamiyati mana tashang balkim deylik hokimiyat tepasiga radikallarni chiqarishi mumkin, balkim islomiy davlat qilishi mumkin qanaqadir bir radikal jihatdan. Ya'ni shunga ham rozimisiz? Ya'ni shunaqa bo'lishiga ham.
Jamiyatning
ixtiyori shunday bo'lsa, misol.
Jamiyat xohlasa shu narsani ko'rish kerak. Nima uchun mana например boshqa davlat mana xullas Amerikani deylik.
Eron ko'ryapti mana.
Например, misol. Respublikantlar bor, demokratlar bor. Nima uchun respublikantlar boshqarsa davlatni bular demokratiya orqali boshqaryapti-yu, to'g'rimi? Boshqa bir tuzum olib keltirib boshqarmayapti-yu. Demokratlar ham xuddi shuni boshqaryapti. Nima uchun agarda
Amerikada farq bor, ya'ni
xohlasa
u yerda ikkalasi ham bitta nima deydi, demokratlar ham respublikachilar ham ular ikkalasi ham bitta o'yinni o'yinchilar, ya'ni bitta o'yin o'ynayapti ikkalasi ham. Lekin O'zbekistonda mana bunaqa deylik Markaziy Osiyo davlatlarida boshqa o'yin, yangi o'yin qoidalari olib kirilishi mumkin, ya'ni shu ma'noda. Boshqa, ya'ni kimdir futbol o'ynayapti, kimdir umuman o'sha futbol maydonida basketbol o'ynab yuborishi mumkin. Ya'ni
to'g'ri, bu qo'shilaman, qo'shilaman, lekin qonun degan narsa bor. Mana qonun turibdi. Qonundan chetga chiqmasdan qilsin hamma narsasini. Qonundan chetga chiqmasin. Mana o'yinni nima degan, o'yinni mana qoidasi. Qonun bor bitta. Shu qonunga rioya qilsin. Mayli u hijoblilar keladimi, yo ular keladimi, radikallar keladimi, lekin qonundan chiqmasin. Mana demokrat degan.
Rahmat. Rustam aka, fikringiz tushunarli. Mana yana bir tinglovchimiz qo'shilyapti. Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum. Diqqatli.
Assalomu alaykum.
Diqqatli eshitib turgan bo'lsangiz kerak, bugungi bahsimizning mavzusini davlat boshqaruvi haqida gaplashyapmiz. Davlat boshqaruvidagi ikki katta yo'nalish, ya'ni birida bir yo'nalish farovon hayot, faqat so'z erkinligi yoki demokratiyasiz, ikkinchi yo'nalish demokratiya bilan va shu orqali farovon hayotga erishish. Ya'ni siz bugungi bahsimiz qaysi tomonidasiz va nima uchun?
Albatta, bu demokratiya tarafdoriman, chunki hozir mana bu aytishayotgan o'sha demokratiyaga qarshi gapirayotgan insonlar boshqa biror narsani taklif qilisha oladimi yoki hozir mana O'zbekistonni maqtayaptilar, avaz ekan, u hamma narsa bor deyaptilar, faqat bu yolg'on. Yolg'on gapirish kerak emas. Nimaga deganda, O'zbekistonni butun insonlar bosim ostiga olib, huquqlari poymol qilinyapti. Endi bundan kelib chiqyaptiki, agar demokratiyani xohlashmasa, qana O'zbekistonda qanaqa g'oya ustuvorligi bor? O'zbekistonda qanaqa jamiyat deb ataymiz hozir bundan olib qarasa-da savol tug'iladi. Agar demokratiya ma'ni yo'q bo'lsa, O'zbekistonda nima ahvol? Hozir kimlar hukmronlik
qiladi? Voyga, shu savolingizga o'zi biz ham mana shu hamkasblar bilan javob berishga harakat qildik. G'alati ahvol, chunki deylik, Singapurda mana Singapur lideri, adashmasam ismi Sadrak eslatvorsangiz biroz. Singapurdagi lider
Li Kuan Yu.
Mana Li Kuan Yu o'zimizni juda ko'p o'qiganmiz, esdan chiqib qopti. Xo'p, Li Kuan Yu misol hech qanaqa erkinlik bermadi shu ma'noda. Ya'ni so'z erkinligi, qanaqadir matbuot erkinligi bermadi, lekin qanaqadir uzoq muddatli rejasi bor edi bu odamni va amalga oshirdi. Qisqa muddatda bir odamni deylik hokimiyati davomida Singapur dunyodagi eng rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shildi, korrupsiya nol. Ikkinchi tomonda misol demokratik davlatlarning tajribasini bilamiz. Mana Qozog'istonda bilamiz, Nazarbayev ham sal-pal, ya'ni niyati yaxshi shekillik, Qozog'iston biroz rivojlangandek bo'lyapti. O'zbekistonda vaziyat mana Li Kuan Yu'ni ham ko'rmayapmiz, demokratiyani ham ko'rmayapmiz, Bo'rivoy aka.
Endi bilasmi, Li Kuan Yu'ni oz eslayapmiz, Nazarboyev, lekin hammalarini agar ahamiyat berib qarasak, butunlay ular o'zini demokratik jamiyat deb atamagan qoldi ham, lekin ularda qonun ustuvorligi, birinchi o'sha demokratiyani qadriyatlari asosiy elementlaridan bittasi qonun ustuvorligi, bu ijtimoiy tenglik, keyin nima deydi, insonlarni tanlash ixtiyori va qolgan huquqlari O'zbekistonchalik poymol qilinmaganki, yana insonlarga imkon berilgan bu iqtisod sifatidanki, agar insonlarda, xalqda ya'ni imkon bo'lsa qanaqadir harakat qilib intilishga, unda davlat yuksalishi imkoni bor. Agarki u hamma narsadan yuz o'g'irib turib, birgala jinoyatchini faqat o'zini manfaati uchun foyda ko'rishni o'ylaydigan bo'lsa, unaqada hozir Singapurni ham, Qozog'istonni ham misol keltirishimiz to'g'ri bo'lmay qoladi. Chunki bu demokratiya bu asosiy hozirgi paytda bizani, O'zbekistonni qutqaruvchi yagona yo'ldan bittasi. Misol uchun
yagona yo'li, lekin undan borish, u yo'lga turish ancha qiyinroq shekilli, balkim tarix taqozosi bilan Li Kuan Yu kelib qolar hokimiyatga. Ko'raylik.
Li Kuan Yu'ni kutgandan menimcha hozir
lotereya yutgan bilan barobar, ya'ni million.
Buning uchun birinchi navbatda insonlar, bizani xalqimizga bitta narsani tushunib olish kerak, noto'g'ri tushunchaga kelish kerak emas. Demokratiya deganda hozir buni olimlar ustam gapirdi, bu faqat besoqolbozlar yoki masalan boshqa yomon illatlar emas. Demokratiyani ham balki ayrim davlatlarda qanaqadir buzilgan bu insonlar xato qilishi mumkin, noto'g'ri har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Agar hattoki bunday olib qarasak, demokratiya bu İslam bütün dünyanı, bütün bilimler, ilimler camlengeli olsa demokrati bu İslam'da bitti zerreçesi. Demek edigen de bu İslam'da tenlik, insan hukukları, hamması etip çıkılgen. Bundan kep çıkarttı ki bizene misal için mesela İslami devlet kılamız dedim ama yok ki o şey şariyet kanunları üstü var böyle şıkalıgın insanlığa bitti narsanı biliş gerek ki bize bitti yol var demokratik yol mu nam halk tanrıya mı nam bize hakiki özümüz haklıgın o şey halkı faravanlığı obaradıgın yolge obaradıgın bir yagana yol bize de az başka yol.
Sınarlı. Balant ovozu gapri yapsız dinloçlar yaşı işte yaptı siz demokratik yeriydi yapsız şunun tarafları siz bana yana bir tinglovchimiz G'olib aka, assalomu alaykum G'olib aka.
Assalomu alaykum, hurmatli yaxshimisizlar?
Mana bahsimizni, qizg'in bahsimizni eshityapsiz. Fikringiz qanday bu borada?
Men ham demokratiya tarafdoriman, chunki demokratiya bu insonning shaxsiyatini himoya qiladi. Insonning mol-mulkini, insonning barcha jamiyatdagi o'rnini himoya qiladi degan narsa bu demokratiya hisoblanadi. Lekin O'zbekistonga keladigan bo'lsak, masalan, men o'zimni misol keltiraman. 1-sinfdan 9-sinfgacha 3 oylab paxta terdim. Litseyga kirdim. 3 oy paxta terdim. Institutga kirdim, 3 oy paxta, 4 yil paxta terdim. Mana hozir o'qituvchiman. Bo'lib ham men hozir bitta o'zim emas, 30 ta balani olib borib paxta tergizaman.
Xo'sh. G'olib akaning hikoyasi hozircha shu bilan tugab qoldi. Lekin qisqa hikoyadan ham ancha narsa ma'lum bo'lib qoldi. Paxta terdirish.
Vaqtimiz nihoyasiga yetib boryapti. Odnoklassnik sahifasiga so'rov qo'ygandik. Juda qiziq javoblar. Mana so'ralganlar bir taxminan 200 kishi javob bergan. 134 kishi bizga demokratiya shart emas, eng asosiysi tinchlik va farovonlik bo'lsin degan fikrni aytgan. Yo'q, demokratiyasiz farovonlik bo'lmaydi degan fikrdagilar 68.
Ya'ni agar referendum o'tkaziladigan bo'lsa, bizni Ozodlik Odnoklassnikisi asosida ko'pchilik demokratiyaga qarshi ovoz berar ekan. Xuddi, ya'ni natijalar Rossiyanikidagi Rossiya natijalariga o'xshayapti. Ya'ni Rossiya aholisi o'rtasida o'tkazilgan Levada so'roviga o'xshayapti. Balkim Ozodlik onlayn, ya'ni bahs onlayn eshitirishi shu ma'noda fikrlarini o'zgartiradi.
Oxirgi so'zlarini so'raylik bo'lmasa, Hazrat Qul aka. Ha, bahsimiz oxirida mana qisqagina 1 minut shu natijaga munosabat, nima uchun mana O'zbekistonlik yoshlarning 2 barobar ko'pi kerak emas bizga demokratiya deyapti.
Juda ham to'g'ri raqam bo'ldi, mana shu raqam. Men suhbatda boshida aytdim. Demokratiya hali bu siyosatni eng qiyin fanlaridan biri, masalan logaritmikasi yoki algebrasi desangiz, hali bizga abisini boshlashimiz kerak. Alifbodan boshlamasa siyosatni odamlar o'zini ongini oshirmasa siyosiy ongini bu masalada tinchlik farovonlik deyveradi-yu, tinchlik farovonlik qayerdan keladi? Qonunlar hurmat qilinsa o'shanda bo'ladi-ku. Qonunlar hurmat qilinish uchun demokratik bo'lsagina hurmat qilinadi-ku.
Ya'ni siz uchun mana shunaqa natijalar normal, ya'ni so'rov natijalari.
Normal albatta, siyosiy savodsizlik bo'lgani uchun normal.
Agar Shimoliy Koreyada shunday so'rov berilsa 100% bo'lsa kerak-a, demokratiya.
To'g'ri, to'g'ri. Turkmanistonda ham shunday bo'ladi. Va Janubiy Koreyada ham shunday bo'ladi. Shimoliy Koreyada va boshqa davlatlar bosh shunaqa diktatura o'rnatilgan.
Rahmat, Hazrat Qul aka. Avval aka, sizga 30 sekund oxirgi so'zingiz, marhamat.
Men o'ylayman, hozirgi ko'rsatkichlar to'g'ri bo'ldi, chunki bizning xalqimiz azal-azaldan otasiga itoat qilib, uni gapiga quloq solib kelayotgan xalq. Biz agar o'sha rahbarimiz ortidan ergashmas ekanmiz, davlatda o'rnatilgan qonunlarga o'zimiz avvalo mas'ul deb his qilmas ekanmiz, albatta rivojlanish bo'lmaydi. Lekin hozirgi vaqtda mana aytib o'tdingizki, yarim yalang'och chiqqandaligi xonanda Lola Kimovanidir litsenziyasini oldi deb. Davlat tomonidan nazorat bo'lish shart. Mana qonun bor ekanki o'sha litsenziyasini oldi. Yana qanaqa bundan boshqa yaxshi jamiyat bo'lishi mumkin.
Rahmat sizga Avaz aka. Demak, bugun biz bas onlayn eshitirishida to'qchilik uchun demokratiyadan voz kecharmidingiz mavzudan munozara yuritdik. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, hurmatli tinglovchilar, marhamat Ozodlik radiosiga erkin mikrofonga yozing, hamda shart sifatida yozing, hamda maktub sifatida fikrlaringizni bizga yozing. Salomat bo'linglar. Hay, rahmat sizlarga.